Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 18. jun, poštovani slušalci, želi vam dobar dan iz studija u Pragu. U Morači pronađeno tijelo dječaka iz Pančeva. Počeo kongres Bošnjačke stranke. U Crnoj Gori prikupljen planiran broj potpisa za REKOM. Štefan File najavio mogućnost da Evropska komisija krajem godine preporuči početak pregovora za više zemalja Zapadnog Balkana. Euro kriza može se prenijeti na Belgiju i Italiju, upozorava Jean-Claude Juncker. Ove subote razgovaramo sa novim koordinatorom nevladine organizacije Forum 2010, Draganom Bogojevićem.
To se foruma, dakle, da budem potpuno jasan i precizan, tiče, forum kao forum će dalje nastaviti ovu svoju misiju koja je sebe zacrtao i vrlo rado će, naravno, ukoliko se pojavi neka politička struktura koja bi na neki način odgovarala onome što su temelji samog foruma, vrlo rado podržati, recimo, u tom smislu samo, dakle, neku vrstu nove političke organizacije, ali forum kao forum, onda se ponavljamo što će u okvirima onoga što je od početka bio.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ronioci su pronašli tijelo 14-godišnjeg dječaka iz Pančeva koji se prije dva dana utopio u Morači, saopšteno je agenciji Mina iz operativnog centra uprave policije. Tijelo je pronađeno oko 50 metara od skalina gdje je dječak nestao u brzacima Morače. Ronioci nastavljaju potragu za tijelom još jednog muškarca za koga se također pretpostavlja da se utopio u Morači. Ostale vijesti, u Podgorici se održava kongres Bošnjačke stranke na kojem će biti izabrano rukovodstvo partije i usvojen novi statut i program. Sadašnji lider Rafet Husović jedini je kandidat za predsjednika partije. Bošnjačka stranka je, kako se navodi u programu, politička organizacija Bošnjaka i ostalih građana Crne Gore koji prihvataju njen politički program. U Crnoj Gori je od 26. aprila prikupljeno oko 30.000 potpisa podrške osnivanju regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i ostalim kršenjima ljudskih prava počinjenim od 1991. do 2001. na prostoru bivše Jugoslavije. Koordinatorka inicijative za REKOM u Crnoj Gori, Mirela Rebronja, ocijenila je da je to fantastičan uspjeh jer je Crna Gora praktično ispunila kvotu koja je bila prilično velika imajući u vidu naš kontekst. Evropski komesar Štefan File najavio je mogućnost da Evropska komisija krajem ove godine preporuči početak pregovora za više zemalja Zapadnog Balkana. Ova godina mogla bi za sve zemlje Zapadnog Balkana biti važna, rekao je File u intervju bečkom dnevniku Prese. On je potvrdno odgovorio na pitanje da li misli na Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju. U Zagrebu u 14 sati počinje 10. gej parada u kojoj će, kako se očekuje, učestvovati oko 1000 ljudi. Pošto je manifestacija proglašena skupom visokog rizika, broj policajaca biće veći nego na paradi u Splitu koji je obezbjeđivalo oko 700 policajaca, a najavljeno je i da će svaki napad na učesnike parade tretirati se kao zločin iz mržnje. Nastavku vijesti iz svijeta, predsjednik Eurogrupe Jean-Claude Juncker upozorio je da bi financijska kriza vezana za euro mogla da se prenese i na Belgiju i Italiju. Bankrot bi mogao da se proširi na Portugal i Irsku, a zbog visokog zaduženja također i na Belgiju i Italiju, čak i prije nego na Španiju, rekao je Juncker u intervju za njemački Zeit Deutsche Zeitung. Prema njegovoj ocjeni, ako se privatni povjerioci uključe u plan spasavanja Grčke, agencije za procjenu boniteta mogle bi Atinu da svrstaju u kategoriju insolventnih zemalja, što bi imalo katastrofalne posljedice na jedinstvenu monetu. Igramo se vatrom, upozorio je Juncker. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je izglasao podršku za drugi mandat aktuelnom generalnom sekretaru Svjetske organizacije Ban Ki-moonu i prenio preporuku Generalnoj skupštini da to odobri. Nema sumnje da će Ban Ki-moon biti podržan na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u septembru jer ga podržava svih 15 članica Savjeta bezbjednosti, uključujući i 5 sa pravom veta. Libijski vođa Muammer el-Gaddafi upozorio je putem audio poruke da će NATO biti pobjeđen i neće uspjeti da natjera njegov režim da uvede promjene u zemlju u trenutku kada je libijska vojska bombardovala Misuratu pod kontrolom opozicije, ubivši 10 osoba, javile su agencije. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Španski istražitelji pokrenuli su istragu o 849 slučajeva krađe novorođenčadi od majki i njihove prodaje. Riječ je o slučajevima iz vremena španskog građanskog rata. Dokumentovano je da su bebe ukradene od majki koje su podržavale poražene republikance za vrijeme španskog građanskog rata od 1936. do 1939. Ali neki od slučajeva dogodili su se i polovinom 90-ih. Istražitelj Baltazar Garson izračunao je da je poslije građanskog rata u Španiji možda ukradeno i 30.000 beba, čiji majkama je rečeno da su djeca rođena mrtva.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda aktuelnosti dana, uobičajeno podsjećanje na događaje kojima smo se tokom ove sedmice bavili u emisijama Radija Slobodna Evropa. Da li je najava raskida postizborne koalicije DPS-a i SDP-a u Podgorici i formiranje nove između DPS-a i opozicione Narodne stranke još jedan pokazatelj da u crnogorskoj politici nisu ključni principi i partijski programi, već usko partijske i lične koristi? Zlatko Vujović iz Semija.
Čini mi se da ovo što se sad dešava eventualno oko izbora gradonačelnika Podgorice nije ništa novo za crnogorsku zbilju. Već i prije toga smo imali primjere trgovine gdje su se mijenjali tabori da bi se formirala većina. Kada govorimo o nekim programskim principima, mislim da na lokalnom nivou ne postoji takav jedan odnos, već prije svega riječ je o trgovini.
Dok se iza scene trguje, na sceni i to parlamentarnoj bavimo se recimo time da li na paklicama cigareta upozorenje za pušače u Crnoj Gori treba da bude ispisano latiničnim ili ćiriličnim pismom. Slaven Radunović iz opozicione Nove i Branka Tanasijević iz vladajućeg DPS-a.
Iako je pismenost velika, da postoji veliki broj ljudi koji znaju isključivo ćirilicu. Borba crnogorske vlasti protiv svega što je produkt srpske tradicije u Crnoj Gori ne bi smjela na ovaj način da se manifestuje.
Ja zaista smatram da je, kad je u pitanju pušenje, ponajmanje važno da li je upozorenje napisano na ćirilici ili latinici.
Nemojte da pričamo kako su ćirilica i latinica ravnopravne, ali je sve na latinici. Pa ako su ravnopravne, neka bude sve na ćirilici.
Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica pred Skupštinskim odborom podnijela izvještaj o radu sudova u prošloj godini. I ovoga puta pohvalila se statističkim pokazateljima u prilog efikasnosti sudstva. Opozicija iznijela kontraargumente i izrazila sumnju da je Medenica uticala na pravosuđe i dok je bila vrhovna državna tužiteljka. Koča Pavlović je kao primjer naveo sudbinu predmeta čije optužnice pripremila upravo Medenica.
U prvostepenom postupku sve te optužnice su procesuirane i izrečene su kazne koje su maksimalne, koje zakon predviđa za ta krivična djela. Drugostepeni organ ili odbacuje i poništava te presude i izriče oslobađajuće presude, ili čak u nekim slučajevima se dešava da tužilaštvo odustaje od takvih očigledno invalidnih optužnica koje ste vi napravili. Ono što je tu strašno interesantno jeste da je sudija koji je donio onu prvu osuđujuću maksimalnu presudu u prvostepenom postupku, taj sudija kasnije napreduje, vi ga promovišete. Iz čega se da zaključiti da je tu postojala vaš uticaj, vaš pritisak na sudiju da opravda vaš prethodni rad kao tužioca na način što će izreći maksimalnu kaznu.
Sve to Medenica je kategorički odbacila.
Svaka optužba nije presuda i to bi bilo strašno opasno za demokratiju nekog društva. Da ne dozvolimo da se u neposrednom javnom pretresu rasprave svi činjenice i da se sa jednakom pažnjom tretira dokazi koji idu kako u prilog optužbi, tako i prilog optuženom. Prema tome, ne mora da znači svaka optužba da je presuda.
Na godišnjoj konferenciji za novinare i direktor policije Veselin Veljović naveo je mnoštvo razloga zbog kojih je zadovoljan. Na to ne utiče ni Veljovićev dugotrajni VD status zbog odbijanja ministra unutrašnjih poslova iz SDP-a Ivana Brajovića da ga ponovo predloži za čelnu poziciju u crnogorskoj policiji.
Znači, ne razmišljam o VD statusu, ne mislim da je to bilo kakav problem. I ja lično i uprava policije i moji saradnici punim kapacitetima smo posvećeni onome što jesu profesionalni interesi i profesionalne obaveze uprave policije i prije svega interes bezbjednosti naših građana, a o svom povlačenju ne razmišljam. Vlada će, kada se stvore svi uslovi i sve pretpostavke o tom pitanju, izjasniti se i predsjednik vlade saopštiti svoj stav.
Nastavlja se višegodišnja konfrontacija vlade sa dijelom društva koji se protivi velikim energetskim projektima koji ugrožavaju životnu okolinu. Nakon propalog projekta elektrane na Tari, velikog sporenja u vezi sa elektranama na Morači, na redu je podvodni energetski kabel između Crne Gore i Italije. Darko Pajović iz Green Home-a tvrdi da je riječ o projektu koji je štetan i sa ekološkog i sa ekonomskog aspekta.
Nažalost, mi nismo imali kvalitetna dokumenta upravo zbog toga što se u prvi plan stavlja nečiji privatni interes, a ne državni interes. Jer ne može postojati nikakav državni interes da donosite odluke na bazi dokumenata koje vam nisu potpune, koje vam ne daju odgovore na jedan ogroman broj pitanja. Dakle, ukoliko je ovo taj projekat o sistemu, da ovo uzmemo ili ostavimo, da, mi ćemo biti apsolutno protiv zbog neprihvatljivosti velikog negativnog uticaja i ono što je mnogo bitnije od svega toga jeste taj ekonomski postulat koji je potpuno za nas naopako postavljen.
I dok u vladi i dalje tvrde da je riječ o isplativom projektu, Esad Krcić nas podsjeća kako značajan dio crnogorske javnosti postavljanje podvodnog kabla doživljava kao sumnjiv aranžman koji su u četiri oka dogovorili Milo Đukanović i Silvio Berlusconi.
Sa relevantnih adresa su stigle i ocjene da bi energetsko uvezivanje Crne Gore za Italiju zajedno sa ulaskom Italijana u vlasništvo crnogorske elektroprivrede i eventualno gradnju elektrana na Morači Crnu Goru pozicionirao kao energetsku koloniju koja bi zadovoljavala isključivo potrebe Italije i pojedine lične interese.
Svakodnevne promjene vremena sa visokim temperaturama i velikom vlažnošću uz gotovo redovne popodnevne pljuskove najbolje osjete oni koje nazivamo meteoropatama, a koji reaguju promjenama u raspoloženju i zdravstvenim tegobama.
Ja sam taj meteoropata kako zovu.
Koje vremenske prilike kod vas izazove?
Ja ne znam baš tačno, da li ono kad je možda malo vlažno pa malo hladnije i tako, onda osjećam ono malo i upati me u nogama, dakle iznad ovdje koljena, da kažem, neka težina.
Nešto kao pritisak nekakav, ja ne znam, nešto loše, nešto ne ono vedro da ona... Ne znam da ti kažem.
Teže se diše i jednostavno čitav organizam je nekako umoran.
Pretpostavlja se da promjene vremena utiču na svakog trećeg stanovnika. Evo šta im savjetuje internista dr. Sreten Kavarić.
Preporuka je zaštita poglavine, adekvatna odjeća i korištenje tečnosti. U prvom redu vode na koju smo svi zaboravili. Bilo da se radi o gazirano, bilo o negazirano. I to u mnogo većim količinama nego u ostatku godine zbog gubitka putem znanja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ove sedmice nevladina organizacija Forum 2010 izabrala je novog jednogodišnjeg koordinatora, nakon što je u prethodnom periodu tu funkciju obavljao Žarko Rakčević, a to je profesor francuskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, Dragan Bogojević. Tim povodom razgovarali smo sa gospodinom Bogojevićem, koji najprije odgovara na pitanje koliko je Forum dosadašnjim aktivnostima opravdao svoju ulogu na javnoj društvenosti sceni i na što će staviti fokus u narednom periodu.
Sa stanovišta samog foruma smatramo da smo mi uvijek mogli više da uradimo. S druge strane, sama činjenica da je forum osnovan kao takva organizacija, dakle mislećih ljudi koji žele dobro u ovoj državi, smatramo da smo radili dosta i da ćemo nastaviti u tom pravcu. Mislimo da je forum itekako potreban Crnoj Gori i da ljudi koji su okupili oko foruma, dakle ljudi koji svojim prevashodno profesionalnim, stručnim, političkim integritetom, ako hoćete, čine tu organizaciju, smatramo da možemo na taj način da pomognemo da se neki proces u Crnoj Gori koji se po našem mišljenju mišljenje ne odviju kako treba, da budu, ako ništa drugo, ono transparentni i da se na taj način preko onoga što mi naravno najviše možemo, to je javna riječ bilo kojoj formi da se radi, da utičemo na donosioce odluka javno mnjenje, da se stvari u tom smislu poprave. Tako da ukoliko bismo sumirali nekakav rad foruma od svog osnivanja pa do danas, budući da organizacija, dakle kao što sam rekao, ne počiva na nekoj jakoj strukturi same organizacije, već na vrijednosti i individualnim vrijednostima pojedinaca, smatram da je forum zaista opravdao svoje mjesto i postojanje i mislim da za ovo kratko vrijeme koliko već postoji, da je, čini mi se, i u široj javnosti primijećen, tako da dijelim mišljenje ne samo čini mi se moje, nego i svih onih ljudi koji pripadaju forumu, da je forum odigrao svoju ulogu i nastavit će da igra i dalje, naravno u granicama svojih moći.
Kada govorimo o toj ulozi foruma u perspektivi bližoj ili daljoj, da li je moguće i njegovo prerastanje u političku partiju ili participiranje u nekom novom političkom bloku, budući da je, kako ste sami zaključili u nedavnom autorskom tekstu u Podgoričkoj štampi, neophodno potpuno recikliranje crnogorske političke scene. U prilog vašoj tezi idu i istraživanja javnog mnijenja koja pokazuju da se širi prostor za nastup alternative istrošenim i devalviranim političkim garniturama.
Evo da budem potpuno jasan, dakle što se tiče foruma 2010, to nikada neće postati politička organizacija, to je opšte prihvaćeni zaključak koordinacionog tijela i uopšte savjeta foruma. S druge strane, u forumu svi mi kao individuaci imamo jako široko polje djelovanja i slobodu, da iznosimo svoje mišljenje, naravno u okvirima onih vrijednosti i demokratskih principa na osnovu kojih smo se formirali, da iznosimo svoje gledište u javnost, tako da je čista koincidencija da se recimo nekakav moj stav i vjerojatno mnogih ljudi u Crnoj Gori, da postoji prostor da se na političkoj sceni Crne Gore pojavi neki novi politički oblik organizovanja, jako neophodno, budući da prosto rečeno više smo se čini mi svi morali od istih lista, od te iste matrice kojom se Crnom Gorom vlada već za 10 godina, bilo da se radi o vlasti i opoziciji, tako da zaista smatram da je to nešto što bi sigurno osvježilo Crnu Goru, što ima određeni, kao što ste vidjeli po nekim istraživanjima, ima određenu i opravdanost, dakle i realnu mogućnost da zaživi, tako da što se foruma, dakle da budem potpuno jasan i precizan, tiče, forum kao forum će dalje nastaviti ovu svoju misiju koja je sebe zacrtao i vrlo rado će, naravno, ukoliko se pojavi neka politička struktura koja bi na neki način odgovarala onome što su temelji samog foruma, vrlo rado podržati recimo u tom smislu samo, dakle, neku vrstu nove političke organizacije, ali forum kao forum, dakle, ponavljamo se, će u okvirima onoga što je od početka bio.
Ako se osvrnemo na trenutne političke prilike, koliko na ubrzanje promjena u Crnoj Gori po vama može da utiče aktuelni sukob DPS-a i SDP-a? Mislite li da on ima potencijal da eventualno rezultira vanrednim izborima? Sa druge strane, imamo procjenu Instituta za bezbjednosne studije Evropske unije kako se čini da vlast u Crnoj Gori može da se promijeni samo ako dođe do cijepanja unutar DPS-a, odnosno Đukanovićeve partije.
To je neko pitanje koje se stalno provlači u Crnoj Gori, dakle kada će doći do nekog konačnog sukoba između vladajuće koalicije na vlasti koja bi doprinjela eventualno raspisivanje nekih novih parlamentarnih izbora. Ja zaista, budući da je jedan od osnovnih principa foruma, dakle osnovni da ne budete partijski angažovani, naravno ne poznajem koje su sve mogućnosti da do raskida koalicije zaista dođe. Vidim neke najave u novinama da će se vjerojatno elektrosivno zadržati većinsko vlasništvo i tako dalje. U svakom slučaju, šta god da se desi, čini mi se da nam je svima u Crnoj Gori pomalo došlo do neke vrste zasićenja i nevjerovanja u ono što trenutno je političke garniture u Crnoj Gori šalju po poruku. Dakle, bilo da se radi o nečemu što je u javnom interesu ili nečemu što je interesu samih partija, jednostavno čini mi se da većina građana, bilo da oni glasaju ili ne ovu i onu političku opciju, jednostavno izgubilo povjerenje u vođenje politike u našoj zemlji. Tako da prosto svaka kalkulacija u tom smislu da li će ili neće doći do raskida koalicije, čini mi se pomalo kao nekako gatanje bez nekog velikog osna, budući da su u svim dosadašnjim nekim, nazovimo, razlazima unutar i različitim koncepcijskim pristupima između SDP i DPS-a, recimo, nikad do toga nije došlo, tako da ja čisto sumnjam da će to i ovoga puta desiti. No u svakom slučaju to ne znači da jednostavno i to kao nekako pokazati, znači da je u Crnoj Gori na političkoj sceni stalno u prvom planu ta neka trgovina između određenih interesa samih partija, gdje se onako javni interes pomalo gubi ili potpuno gubi iz vida, je nešto što jednostavno čini mi se prešlo određenu granicu i dobrog ukusa, ako hoćete, povjerena građana da se uopšte u tom smislu nešto može promijeniti. Dakle, ono što je svima nama potrebno, to je neka nova kultura vođenje same politike i pristupa u vođenju politike u Crnoj Gori, i to je nešto što čini mi se danas najviše nedostaje Crnoj Gori.
U međuvremenu, jedna od najvećih žrtava tranzicije, kako ste sami primijetili, je sistem vrijednosti u Crnoj Gori, a u kome je partija mjera svih stvari. Koliko će se takav negativan društveni ambijent najbrže transformisati ispunjavanjem onoga što je pred nas postavio Brisel kao uslov za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji?
Čini se da je potpuno partija kao nekakva struktura koja je ušla u sve pore našeg društva, od najintimnije, dakle, od porodice pa sve do onog profesionalnog stručnog dijela, dakle, na poslu, nešto što jednostavno postalo mjerilo svih vrijednosti. I umjesto da vrijednosti to budu same po sebi nešto što će opredjeljivati dalje i tok stvari i uticati da se partija ponaša na taj način, ovdje partija postala vrijednost po sebi, tako da ona šta god da se desi u Crnoj Gori služi kao opravdanje da je to trebalo tako da se uradi. Tako da imate mogućnost, recimo, potpuno je prirodno da je Amfilohije mogao izvršiti desan pa Rumija, nakon toga je na Sveti Stefan i da ostane, da kažemo, Bogu vjeran i partiji kooperativno, ili tako. Tako da imamo stalno tu nekakvu igru mačke i miše između određenih partijskih struktura i nekih vjerskih struktura s druge strane, koje opet miješanje karata u krajnjoj liniji za posljedicu nemaju dobrobit građanima, već prosto nekakvih interesa koji se tiču ili same partije ili nekih drugih struktura koji omogućuju da i dalje budu tu gdje.
Na kraju, gospodine Bogoviću, nije ostalo još puno vremena do kraja izvještajnog perioda, čiji će monitoring biti odlučujući da li će Crna Gora početi pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Imate li vi utisak da je Podgorica evropske zadatke shvatila ozbiljno i da suštinski radi na njihovom ispunjavanju? Kogod se oglasi u Evropi uz tapšanje po ramenu, traži i konkretne rezultate, prije svega u borbi protiv korupcije i kriminala.
Dakle, mojte se kao građane, kao nekoga koji živi u Crnoj Gori, koji tu misli da nastavi da živi, te promjene koje se deklarativno na medijima, u štampi, koje se plasiraju u javnost, prosto ne dopiru u pravom smislu, mislim, osjećao bi nikakav efekt toga. Dakle, održavaju se mnoge konferencije, mnogi sastanci, mnoge se stvari dešaju, čini mi se stalno kao neki iza zatvornih vrata. Nešto se završi, ispriča, dogovori, kaže se javno, nakon toga se opet ima mutka, se nastavlja po staro. Ne mogu da kaže da se ništa nije mrnulo sa mjesta. Vjerovatno da se i sam taj proces koji je teško uhvatljiv za običnog građanina, da negdje ipak se možda gura ide u nekom pravcu, ali prosto meni se čini zapravo da svi ti razvojni procesi kojima je Crna Gora krenula, koji su na nekom širem planu dobro postavljeni u smislu evropskih integracija, NATO integracije i tako dalje, i prihvatanje pravila i vrijednosti ponašanja onoga što te integracije podrazumijaju, zapravo još uvijek jako daleko od nas. Tako da mislim zaista da smo mi na početku nekakvog puta koji je počeo u naznakama da nam na neki način najavljuje šta bi moglo da se desi, ali još uvijek sa druge strane ne osjećam potpuno iskrenost i posvećenost da će zaista to strukture koje su trenutno na vlasti u Crnoj Gori zaista biti i smoći snage da to zaista isprovedu jednom dinamikom koja bi se i sa stanovišta nas kao građana i sa stanovišta zahtjeva evropskih političara mogla sprovesti. Tako da u tom smislu sam više pesimista da će se to odvijeti nekom dinamikom koju bi mi kao građani željeli, a s druge strane nisam siguran da postoji konsenzus unutar samih određenih partijskih struktura na vlasti da se neki procesi brže razviju i da vrše na pravi način.
Bio je to koordinator nevladine organizacije Forum 2010, Dragan Bogojević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
13 sati 54 minuta, za kraj jedna tema iz regiona, odlazimo u Beograd. Uoči premijere novog pozorišnog komada po tekstu čuvene srpske rediteljke Biljane Srbljanović, pod naslovom Nije smrt biciklo dati ga u kradu, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u režiji Slobodana Unkovskog, Branka Mihajlović pitala je Srbljanović šta je njena generacija dobila u nasljeđe od generacije svojih očeva, a šta predaje u nasljeđe sljedećoj.
Neko je rekao za taj komad da je to između ostalog priča o generaciji Valsera u Sarajevu koji nestaje, pa ja to sad ponavljam, mi se dopada kao formulacija. I zapravo to je generacija naših očeva koji jesu formulisani kao ti neki jugoslovenski everyman, kao jedan opšti čovek, jedan čovek po sredini koji nije ideološki zaslepljen, ali koji živi sasvim komotno i veruje u sistem u kome živi, koji ne vidi da taj sistem mora da se uruši i kakve će posljedice i ostaviti iza sebe, i u tom smislu se ne snalazi u vremenu koje nastaje iza. Tako da ta generacija naših očeva iz neke najbolje namere ili iz neke ignoracije je nama ostavila neki niz nerešenih problema. Ova moja generacija je sa tim problemom pokušala da se uhvati u koštac, ali vrlo, vrlo neuspešno, i samo ih prenosi, preliva na ovu sledeću generaciju koja dolazi, koja se nadam da će jednim oštrim hiruškim vezom konačno da razrešiti naše dileme koje se vrte 19. veka na ovamo. Šta je čovek, koliko vredi život, koliko vredi smrt, da se sme ubiti u ime nečeg većeg, koje su posledice i da treba da se bavimo zakonima ovozemaljskim ili zakonima onim nekim koji zamišljamo da dolaze iza.
Mnogi su ljuti na generaciju vaših očeva, smatrajući ih krivim za ratove u 90-im.
Ja mislim da ni jedna generacija nije kriva, mislim da je za ratove u 90-im zapravo kriva elita. I to jeste elita te generacije naših mojih očeva, mog oca i očeva moje generacije, koja je paradoksalno samo ta elita preživljava, doživljava jako duboku starost.
Ali zašto se mi danas bavimo ustašama i četnicima?
Pa zbog toga što se ti ljudi odbijaju da napuste javnu scenu. Odbijaju da svoje zablude, ono što su nam nametali u drugoj polovini 20. veka, onu vrstu opsesija koju nisu sami umeli da razreše, odbijaju da nas se liše svog prisustva i svojih zabluda.
Kakva je porodica o kojoj vi pričate o ovom vašem komadu?
Ja na neki način uvijek govorim o istim ljudima koji žive ove jedne svoje iste male živote, i tu nema više onih porodica koje nikad kod nas nisu ni postojali u nekom 19. vekovnom smislu, da su to tata, mama, ja i pas, i da je to nekako jedna fina građanska porodica. To nikad ovdje nije postojalo. Moje porodice su više porodice Ace Popovića nego Čehova.
Da se odmaknemo malo od ove pozorišne predstave, vi ste supruga francuskog diplomata, živite u Azerbejdžanu. Šta vas najčešće pitaju o Srbiji?
Mi kad smo, na primjer, doputovali u Baku, gdje je moj muž ambasador Francuske, sutradan smo imali nacionalni dan američki na koji smo otišli. Ja sam se tada upoznala sa diplomatskom kolonijom i prvi put sam sreo sa ruskim ambasadorom tamo, koji mi je rekao ovako: imam samo jedno pitanje, vi ste pravoslavna, jevi. Znači, ja sam samo izgovorila i prezime svoga muža, nisam se uopšte ni predstavila dalje od toga. Ja sam rekla, ja dolazim, mislim, moja porodica. Ne, samo da znam iz kog dela, jer je informisano o tome da dolazim iz ovih krajeva, pa samo da vidite da me stavi. Dva minuta kasnije upoznajem se sa američkim predstavnikom diplomatskim, koji mi kaže: samo jedno pitanje za vas, vi ste pravoslavna, da. Tako da, to je vrsta komunikacije koja sada vlada u tom nekom diplomatskom svetu. Oni se prvo dosta informišu o vama, steknu neko predubeđenje i neku vrstu predrasude, pa tek onda počnu da komuniciraju. Tako da ja mislim da oni sve znaju o meni, sve što ja mislim, jednostavno mi izgoogluju, pa mi ne postavljaju nezgodna pitanja.
Znamo da su vaše adrese od Beograda, Bakua, pa preko radnih adresa Beča, ne znam da li još uvek Milana. Gde je tu region? Da li vas poslovi vode u ove susedne zemlje i gde se igraju vaši komadi kad je region u pitanju?
Najviše se igraju zapravo u Hrvatskoj u ovoj trenutku. Zamislite, u Bosni uopšte se gotovo nigde nisu nikada igrali, i to je jednostavno meni dosta krivo. Meni je sutra će biti čitanje, javno čitanje na jednom lepom festivalu jednog mog komada porodične priče u Prištini. Ja nažalost imam predpremijeru, pa ne mogu da stignem da odem na to, ali evo, to će biti prvi put na Kosovu, na albanskom jeziku, da se da ima barem neka javna prezentacija. Ali u Zagrebu, najviše ranije je bilo u Sloveniji, sada je Slovenija Evropa, oni su okrenuti evropskim pisima, a region je zapravo Zagreba. Da, moram da kažem, ja predajem u Beču i Beč je, mislim, onako također pripada ovom regionu. Mislim da zaista Balkan, odnosno bivša Jugoslavija, zapravo počinje tamo na Štefansplacu.
Bila su to zapažanja poznate srpske pozorišne rediteljke Biljane Srbljanović.
Slobodna Evropa.org.
Još jednom podsjećanje na naslove emisije: u Morači pronađeno tijelo dječaka iz Pančeva. Počeo kongres Bošnjačke stranke. U Crnoj Gori prikupljen planiran broj potpisa za REKOM. Štefan File najavio mogućnost da Evropska komisija krajem godine preporuči početak pregovora za više zemalja Zapadnog Balkana. Eurokriza može se prenijeti i na Belgiju i Italiju, upozorava Jean-Claude Juncker. Za današnju emisiju, subota 18. jun, to bi bilo sve, poštovani slušalci. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Prijatan vikend.